Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás v pokračování našeho Men's Factoru. A dneska tady máme opět ženu, to máme rádi.
Vzácnou návštěvu.
Přesně tak, málo kdy má čas. A přišla za náma Daria Stomatová, válečná novinářka a reportérka České televize.
Dobrý den a děkuji mu za pozvání.
Není za co, děkujeme my.
Já mám první otázku takovou, vlastně, jak pro tu Českou televizi taky občas jsem pracoval. Jaký je hlavní rozdíl mezi prací u komerční televize a u veřejnoprávní televize?
Tak veřejnoprávní televize má více pravidel, podle mě, než komerční televize, ale velký rozdíl pro mou práci na Ukrajině je ten, že zatímco Česká televize udržuje zpravodaje na Ukrajině, tak Prima, třeba CNN Prima News, tam jezdí sporadicky, takže tím pádem vlastně volba České televize byla logická pro tu práci další, protože chci dokončit to, co jsme začali tehdy v roce 2022 a vlastně dokončit tu válku jako takovou. Uvidíme. Jak to dopadne?
Znamená to teda, že Česká televize, vy se tam vlastně udržujete stálou službu, na jak dlouho tam jezdíte vždycky?
Přesně tak, už je to 2 roky, co jezdíme o měsíc a ty další měsíce nás vykrývají jiné štáby. Třeba Ilona Zasitkovačová tam jezdí, teď je tam Honza Řápek, v srpnu jede Bára Maxová, takže v tomto ohledu je to pravidelná služba na Ukrajině.
Tak se zeptám tak, jako aby diváci si vůbec dovedli představit nebo posluchači, o co jde, v jakém zázemí tam žijete, jak vypadá váš pracovní den na Ukrajině.
Možná překvapivě zázemí na Ukrajině je dobré, velmi dobré, co se týče jídla, nikdy nebyl nedostatek ani na frontě, ani v jiných místech, co se týče třeba spaní, tak tam se to mění, čím více jedete na východ, tak tím je nebezpečnější spát v hotelu, takže často třeba v takových městech, jako je Dobropilje, což je pro nás taková základna na práci v Donické oblasti, hlavně potom, když jsme jezdívali do Pokrovsku a do okolí, tak tam máme třeba člověka, který má několik bytů po lidech, kteří se odstěhovali jinam a ty byty vlastně pronajímá. Takže pro nás ta práce vypadá tak, že víme, že třeba pojedeme točit něco do Pokrovsku nebo do Dobropilje, zavoláme mu a on nám řekne, jo, mám byt, tak přijďte a na několik dní se tam třeba ubytujeme. Samozřejmě potom, ale co se týče toho zázemí, tak je zásadní vlastně mít místo, o kterým víte, že je bezpečné. A co máme ještě pravidlo, tak nikdy netočíme tam, kde spíme. Takže i když vím, že je to pohodlné pro spoustu novinářů, je udělat si živý vstup z balkónu, třeba toho hotelu, kde bydlí, protože nemusíte nikam daleko, ale ve chvíli, kdy propálíte to místo, když to takhle řeknu,
tak je to o hubu.
Tak je to o hubu. Přesně vidíte ty dominanty, všechno se dá poznat, všechno je veřejný a je to prostě špatně. Takže v tomto ohledu si chráníme vlastní životy tím, že alespoň tady to spaní, i když je to tam nebezpečné úplně všude, je úplně jedno, kde jste, tak to spaní aspoň máme trošku vlastně jako ten pocit, že jsme v bezpečí a
to si taky asi málo kdo uvědomuje, že každý váš vstup je vlastně vytvoření terče pro vás.
Přesně.
To znamená, musíte změnit pozici, jste jako střelovač.
Přesně tak. No.
Máte
přesně
vojenský tak. Výcvik?
Vojenský výcvik, takhle. Když začala válka na Ukrajině, tak jsem neměla absolutně žádný výcvik. Ten výcvik mi vlastně prováděl až na místě Honza Schirger, což je můj kameraman a přítel, který má za sebou Sýrii, má za sebou několik válečných konfliktů. Takže on vlastně už tam jel se mnou s tím, že ví, že já ten výcvik nemám, ale že mi ho poskytne. Takže to byly rozhovory, dlouhé rozhovory v autě, na cestě, co bychom dělali, kdyby tohle, kdyby se stalo něco jiného. Takže já jsem vlastně vstřebávala veškerou tu praktickou část asi spíš přes tu praxi, než přes nějakou teorii. A tehdy jsem se bavila s vojáky, kteří připravují kurzy právě v Česku, třeba no, prostě
ve Vyškově,
přesně ve Vyškově. A tehdy mě pozvali jako speakera. A já jsem se ptala, no a myslíte, že ten kurz by byl dobrý pro mě, že bych si ho absolvovala, když teda na tu Ukrajinu jezdíme pravidelně? A on říkali mi, no to už pro vás vlastně nemá smysl, protože tam je to postavené na tom, že vy vlastně věříte tomu, že je to skutečnost. Že se to vlastně opravdu odehrává tím, jak máte spánkovou deprivaci, jak vás neustále cvičí reagovat na různé situace, tak ten člověk vlastně je tak trochu jako pořád prostě neví, jak je to v reálu. Ale když to zažijete v reálu a potom, co se dělo na začátku války v Charkově, kdy lítali letadla, stíhačky už nad Charkovem, což je vlastně to maximum pro ten začátek války, co můžete zažít, to nebezpečí, tak už to potom nedává moc smysl. No.
A dá se zvyknout na ten stres? Nebo dá se tomu trošku přizpůsobit, že člověk s tím začne umět žít?
Myslím si, že určitě jo. Je to vidět, teď třeba máme kamaráda v Oděse, Čecha, který poprvé je v místě, který je vlastně jako teď je aktivně ostřelované. A vidím ten rozdíl na něm, jak on to prožívá všechno poprvé a jak vlastně my tam jezdíme pravidelně, ten prožitek už není tak intenzivní, už tak nějak jako vlastně fungujete relativně normálně a podle mě si dokážete logicky vyhodnotit, proč ta raketa nepoletí na vás, ale poletí na cíl, který je vlastně jako pro...
Důležitější.
Přesně, jako... pro ty Rusy důležitější.
Mm-hmm. Dá se to u těch Rusů nějakým způsobem předvídat, nebo co je to nepředvídatelná věc? Víme, že útočí na civilní cíle, takže vlastně si... U nich nejsou moc žádné asi extra pravidla v tom, že si vybírají třeba vojenské objekty.
To je právě otázka, kterou si vždycky pokládáme, když jedeme někam na místo, kde se něco stalo. První, co děláme, podíváme se na mapu, jestli tam jsou průmyslové objekty, jestli tam je vojenský objekt nebo cokoliv, co by vlastně nám mohlo napovědět, proč sem. Vím, že v Kyjevě často, když se podíváte na ta místa útoku, tak to jsou de facto ty samé čtvrtě. A když se zeptáte místních Ukrajinců, tak zjistíte, že tam jsou místa, kde sídlilo SBU, třeba tajná rozvědka, nebo tam jsou prostě cíle, u kterých si řeknete, aha, tak vlastně oni asi pálili tam, proto ta čtvrť. Potom jsou případy, kdy jsou třeba rakety, drony sestřelovány a tu PVO prostě odkloní tu raketu. Dříve se o tom vůbec nemluvilo, Ukrajinci se k tomu nevyjadřovali, ale s tím, jak prostě se to dělo.
A ta raketa někde explodovat musí, o tom to je.
Přesně. No. Nejlepší je, když tu raketu vlastně změní její dráhu tak, aby letěla třeba někam do lesa nebo na pole, tam, kde nenapáchá žádnou škodu. Ale je to tak citlivá práce, že se může stát, že přesně prostě doletí tam, kam nemá. To je další věc. Ale samozřejmě jsou i případy, kdy přijedeme na místo, vidíme obyčejný panelák a říkáte si, proč sám. A nemáme vlastně odpověď na to, jestli něco jakoby tam bylo, nebo jestli tam někdo byl. Jsou i takové případy, no.
Ale nejspíš to budou cílené útoky na ty civilní cíle. Myslím, že Rusko v tom bylo vždycky velice dobrý už v Sýrii a v Čečně a tak dále, že tam ten systém těch útoků byl cílen na civilní cíle, aby asi narušil tu morálku toho obyvatelstva víceméně.
Má to vliv
je to zastrašující efekt a samozřejmě ošklivý efekt.
Když potom třeba vidíte v Charkově, kam se pálí, tak tam se taky přesně říkáte, že terorizují to město skoro každý den. Tak si říkáte vlastně jako proč a ten vliv na to obyvatelstvo to má. To potom vidíte, když se tam vracíme třeba pravidelně, tak když jsou ty masivní útoky, tak to město se vylidňuje. Potom, když je klid, tak zase se lidé vrací. Takže říct třeba, kolik tam je obyvatel, si vůbec netroufnu, protože to vždycky záleží na tom přesně, co se vlastně
děje. A žijou ty lidi ve strachu nebo spíš v nějakém odboji a v nějaké statečnosti, nebo jak se to, jak by se to dalo popsat ten jejich psychický stav?
Já bych řekla, že to je kombinace toho i toho. Je to určitě to, že si zvykli na tu válku jako takovou, na ty útoky, takže si vytvořili takový vlastně svoje pravidla, podle kterých se chovají v případě útoku. Časté pravidlo je, ne, že by šli třeba do krytu během sirény, během poplachu, ale že se třeba sednou do koupelny, kde jsou vlastně zdi kolem nich, jdou dál od okna nebo jdou do chodby. Tím pádem vlastně oni mají pocit, že jsou relativně v bezpečí, že kdyby to dopadlo tam, tak aspoň
čím ta válka trvá, tím asi méně bezpečný jsou tyhle ty postupy, že jo? Právě jak člověk otupí, tak najednou si řekne, že tady je
začít podceňovat
to nebezpečí.
No, jasně.
To je asi možný.
No, jasně.
Vy jste byla na Ukrajině od roku 22, od té druhé vlny vlastně té války. Jak se změnilo to prostředí, co týče dronů, protože samozřejmě ty drony měly nějaký svůj nástup, že myslím, že v tom roce 22 to ještě nebylo tak rozšířeno. Ukrajina se bránila dronama, Rusové používali drony. Jak to ovlivnilo to bojiště, tyto technologie?
Naprosto brutálně. Ovlivnilo to bojiště, ovlivnilo to naše práci. Dneska jsem četla nějakou statistiku, že 70-80% úmrtí vojáků na frontě je způsobeno právě drony. Což je šílený. A pro nás je to tak, že si pamatuju svůj první výjezd na frontovou linii, to bylo 28. února 2022, takže jenom několik dní potom, co ta válka začala, nebo co se to vlastně vyhrotilo do plnohodnotné invaze, tak tehdy pro nás největší nebezpečí byly grady. To si pamatuju. My jsme se vlastně schovávali mezi domy, než jsme došli na pozici vojáků, byli jsme kilometr od Rusů. A tehdy nás doprovázel jeden z těch vojáků a říkal, tak teď počkáme tady, teď vypálili grady, teď to slyšíte, že jo, dobrý, dopadlo to na druhou stranu, takže teď můžeme zase přeběhnout dál. Teď na frontu, na tu úplně tu přední linii, která vlastně ani neexistuje, protože ta přední linie, ta linie dotyku je zhruba 30 kilometrů, když se podíváte na ten úsek, a to právě kvůli těm dronům. Už málo kdy se stává.
Rozšířili tu čáru.
Přesně tak. A málo kdy se stává, kdy se voják střetne s vojákem. Už
to není fyzická věc. Jasně,
je to nefyzická věc, přesně. A o to děsivější to vlastně je.
Určitě. A mě ty schopnosti těch dronů vlastně se pohybovat téměř na 2 metrech, jak se mu zachce, to je velice nebezpečný rozhodně.
Přesně tak.
Na všech stranách.
Ale i ty drony se taky vyvíjí, že už to není o tom, že je tam operátor, který s tím dronem nějak zachází, ale je to o tom, že jsou, že mají automatické navádění. To je něco, co se teď mění. O tom se teď hodně mluví, protože tam vlastně si zafixuje ten dron svůj cíl a je úplně jedno. Když nějaký pohyblivý objekt, tak je to civilní auto nebo vojenské auto, tomu dronu je to vlastně jedno.
Vybere si pohyb.
Vybere si pohyb, přesně.
To je šílený. Má nějakou nevýhodu v těchto podmínkách, že jste žena, nebo spíš výhodu?
Vzhledem k tomu, že nevím, jaký to je být muž, tak to bylo
vidíte
opravdává.
Kolem sebe, jak žijou ti muži, jak se k vám chovají, jak zůstává tam nějaký gentlemanství? Nebo...
Zůstává. Tak myslím, to... že právě jsem asi to, jak, že jsem žena, tak pro ty muže jsem takovým jako trošku vánkem normálního života. Když přijdeme na frontu a je tam, převažují tam muži, tak ta žena je pro ně vlastně takovým symbolem možná toho klidu, toho, že mají někde ženu, že vědí, pro koho bojují a za koho bojují. Takže v tomhle ohledu si myslím, že to je vlastně jako pozitivní, minimálně pro mě.
To je Roxanin šátek při Ranovi, že jo? Jak se objeví v zákopu a najednou všichni vědí, proč tam jsou.
Přesně.
A je hodně žen ve ukrajinské armádě? Jsou
ženy.
Statečné ženy bojovnice?
Jsou statečné ženy, ale jak jste říkal o tom gentlemanství, tak myslím, že právě i možná kvůli tomu gentlemanství a ochraně těch žen, tak často nejsou právě pouštěny úplně na tu pozici, na ty výjezdy a spíše působí v tom týlu, což si myslím, že je logické a rozumné ze strany těch mužů, že to vlastně stále je bráno jako mužská záležitost ten boj, ale jsou ženy jako snajperky, slavné snajperky na Ukrajině.
To bylo vždycky, jo.
Přesně, které položily svůj život, ale jsou prostě ženy a jsou nehorší než muži.
Jaké bylo vaše první setkání se smrtí na bojišti?
To bylo začátkem války a byla velká bitva o školu 134 v Charkově a tam jsem právě poprvé viděla mrtvoly, viděla jsem mrtvé ruské vojáky. Byl to dokonce specnaz, speciální operace, jejímž cílem bylo vlastně dostat se až do centra města a to město obsadit. Ta škola 134 je na hlavní trase do centra, ale není ještě úplně v centru. Kdyby je ale získali, tak by byl velký problém. Tam se ale stalo to, že Ukrajinci šli do protiútoku a Rusové se zabednili v té škole. Vzali veškerou munici, všechno a zůstali vlastně v té škole. A během 24 hodin Ukrajinci přijeli z tanky a vlastně celou tu školu vlastně z toho tanku, že jo, ta munice se začala vybuchovat, rozstříleli a několik kluků tam vyskočilo z okna, několik z nich zajalo, ale vlastně skoro všichni zemřeli. A tehdy tam před tou školou právě jsem viděla poprvé, myslím, že to byla trojice ruských právě kluků, co takhle jako tam leželi.
A nechtěla jsi se otočit a... odjet do Česka?
Nebylo úplně, vlastně nebylo to jako o tom přemýšlet, je to pro mě, není to pro mě. Spíš tím, jak jsme jeli v té pracovní hřavě, že to byl jeden úkol za druhým a jeden výjezd za druhým a šlo jenom vlastně o tom.
Není možná čas.
Že přesně, nebyl čas přemýšlet a tak nějak se to se mnou zatočilo a už vlastně z toho nemůžu vycouvat.
Co si vlastně myslíte, že je vaším úkolem, že tam jste? Proč tam jste? Z jakého důvodu se dostáváte do takovýchto situací, abyste natočila reportáž?
Přesně kvůli tomu, aby nedošlo k něčemu, co se stalo v roce 2015-2016, kdy novináři přestali jezdit na Ukrajinu a vlastně máme ten pocit, že to jsou dvě války, přitom je to jedna pokračující válka. Takže je potřeba to ukazovat, je potřeba tam být, je potřeba neustále lidem připomínat, že ta válka je, protože nás se týká, týká se nás hodně. Je to něco, co nás bude ovlivňovat do budoucna, i když ta válka skončí, je to něco, co ovlivňuje světovou geopolitiku, celý svět se mění vlastně díky i tomu, co začalo na Ukrajině. Takže v tomto ohledu je tam důležité být, podle mě.
A jak ta válka skončí? Jen tak mimochodem.
To bych chtěla taky vědět.
Nevíte, že?
Já nevím, občas mám takové záchvěvy nadějí, když třeba zvolili Trumpa, tak na Ukrajině se to hodně přenášelo i na mě, kdy ti lidé říkali, tak konečně nějaká změna, ten Biden jako pomáhal, ale prostě bylo to takový jako nemastný, neslaný, tak ten Trump jako říká, že to ukončí. Byly záchvěvy takové vlastně pozitivity, euforie. Trošku euforie, přesně, než to potom vlastně skončilo tím, jak byla roztržka v Bílém domě a všichni si říkali, co se to vlastně jako děje. Takže kdybych věděla, tak bych byla za to ráda, ale nemám absolutně žádný tušení o tom, jak to skončí a kdy to skončí.
Stává se vám jenom ještě já tam do tohohle. Stává se, že tam vznikají nějaké přátelské vztahy? s lidmi z Ukrajiny?
Máme přátelské vztahy, jo. Dokonce máme třeba jednu jednotku, máme jich několik, ale s tou vlastně jsme aktivně ve spojení neustále. Když jsme tady v Česku, tak za nimi jezdíme pod Vovčansk vlastně na frontovou linii, už na frontovou linii, jenom kvůli tomu, abychom se s nimi pobavili, navštívili je. Takže ty přátelské vztahy, samozřejmě pro mě je to i zdroj informací, tak díky tomu mám potom přehled, kde se co děje. Ale je to primárně právě ten přátelský vztah.
Hmm. Mluvíte anglicky nebo rusky nebo ukrajinsky?
Mluvím rusky, rozumím ukrajinsky, ale ta ruština na tom východě není takový problém, no, jako s čím se setkáte potom v té centrální Ukrajině, ta Tarnopilská oblast, tam už to bylo takový jako vyhrocenější v tom ohledu.
Já se zeptám na otázku, jestli vlastně díky tomu, že dneska můžeme sledovat válku téměř online, a díky médiím nebo díky sociálním sítím, jestli ta veřejnost obecně jako ty lidi v tom bezpečí jako neutopěli, nemají pocit, že se jich to vlastně jako vlastně netýká, nezevšednilo jim to pozorování těch tragédií na Ukrajině.
100% zevšednilo.
Že to možná pletou s akčním filmem.
No, možná
no, to tak vypadá. No.
Já bych řekla, že válka už není in, takhle bych to možná řekla. Už to není prostě něco novýho, všichni byli fascinovaní, byli přehlcení tím, co se vlastně odehrává, co se děje, že to je něco, co nikdy neviděli, neviděli to tak blízko, takže pro ně to bylo něco nového a samozřejmě je to logická věc, že to pro ty lidi zevšední a že ta hranice vlastně snesitelnosti i toho záběru se posouvá naprosto.
On je to jistý druh sebeobrany asi od těch
určitě.
Lidí.
No. Já bych ani nezazlívala. Není to tak, že
no,
bych říkala,
ne.
Že právě ty lidi jako už to nezajímá. Ono je to vlastně jako zajímá, ale zajímá je to spíš z toho hlediska, jak to skončí. Takhle bych to řekla. A je to vidět i na tom reportování, třeba když je něco nového, něco, co se děje poprvé, třeba poprvé jednání v Istanbulu, přímá jednání mezi ruskou a ukrajinskou delegací, tak lidé o tom měli zájem. Ale když je to po druhé a po třetí a ono to vlastně furt nekončí, tak je logický, že ten člověk si říká, aha, tak ono to vlastně k ničemu jako nevede.
No to jsou ale právě to jsou ty situace, kdy lidi mají pocit, že ta řešení jsou jednoduchá, ale ono žádný řešení jako krizový situace není jednoduchý a trvá to dlouho a dlouho a dlouho.
Přesně.
A dneska se tomu říká salámová metoda, ale ono to tak prostě jako je. No.
To je. A spoustu věcí taky nevíme úplně přesně, že
no, samozřejmě.
Dostávají se nám informace, které jsou obecní a tak dále.
No to je docela zajímavá otázka. Myslíte si, že se civilista jako já, který žije v České republice, může vlastně v tom problému skutečně orientovat? Já mám někdy pocit, že vlastně nemám šanci, protože jediné, s čím můžu pracovat, jsou zprávy, které jsou od někoho přefiltrované. A někdo může chtít, abych já si něco myslel. Takže já mám pocit, že abych jako věděl, jaká je skutečná situace, jak bych musel jít na Ukrajinu skutečně. Je to
možná
tak?
Byste museli jít do Ruska, ale vlastně je to o tom, že vy nikdy nemůžete vědět, co se přesně děje. Jak jedna, tak druhá strana pracuje s propagandou. Informační válka je něco, co se využívá, využívalo se to vždycky. Takže v tomto ohledu je právě dobře, že tam jezdíme my jako západní novináři, kteří nejsou poplatní ani ukrajinský, ani ruský propagandě.
A nejsou poplatní náhodou americký propagandě? To je otázka, která bude jistě všechny zajímat.
Neměli by být. Myslím, že by.
U té veřejnoprávní televize teda tam je ta největší záruka té nestrannosti.
Za mě, já si myslím, že já můžu zodpovídat pouze za vlastní práci. Nemůžu říkat, jak mluví, jak reportují, co točí jiní naši kolegové. To nemůžu. Ale můžu zodpovídat za sebe a já, když jedu na Ukrajinu a vidím něco, co se mi nelíbí, ale vím, že by to třeba mohlo poškodit politicky tu ukrajinskou stranu, tak samozřejmě budu si říkat, mám o tom reportovat nebo ne, ale vždycky jsem o tom vlastně reportovala. Vždycky jsem o tom mluvila i v době, kdy se o tom ještě nemluvilo takhle otevřeně. A on je tam potom zásadní věc, že ve chvíli, kdy se na to dívá západní médium, tak i ti Ukrajinci se řeknou, aha, tak už je to stejně venku, tak pojďme se prostě tomu postavit čelem a pojďme s tím něco vlastně jako udělat. Takže ten pohled toho západního média je důležitý pro Ukrajinu, pro její i vývoj, pro to, jak se staví k určitým problémům, který má, a ta Ukrajina těch problémů má hodně. Problémy korupce, tomu jsme se věnovali, a problémy nelegálního prodeje alkoholu v souvislosti s tím, že tom vojáci po požití nejsou vždy, vlastně dochází k situacím, kdy jsou různý bitky a tak v Doněcké oblasti. Tomu jsme se věnovali. A teď máme v plánu další investigativní reportáže. A nebojíme se toho reportovat i o tom, co není vhodný pro tu Ukrajinu. Protože si stále myslím, že furt nejsme ukrajinský médium, nejsme ruský médium a měli bychom se na to dívat ze střízliva. A ten člověk, ten divák potom tady může vyhodnotit, jestli vlastně my ukazujeme nebo se snažíme ukazovat i tu šedou zónu, o který se nemluví. A na základě toho si potom vlastně vytvoří nějaký svůj vlastní pohled a buď se třeba na to téma podívá víc, nebo se prostě podívá z druhé stránky a myslím si, že to je pro nás vlastně důležité. Takže já, kdybych měla mluvit za sebe, tak já se snažím o tu maximální nestrannost a neříkat si, tak tohle by vlastně jako ve chvíli, kdy samozřejmě moje zpráva hrozí tím, že by někoho zabila, tak to je jasný, ale to je asi jako střízlivý pohled. Ale ve chvíli, kdy vím, že se to nebude hodit úplně té ukrajinské straně, ale já o tom prostě musím reportovat, tak o tom reportuju.
Vy se věnujete i dezinformacím. Co je ten hlavní motor, že lidé podléhají dezinformacím? Je to o tom, že tam slyší to, co chtějí slyšet?
Za mě jo. Myslím si, že to je prostě tak, že člověk si vždycky bere jenom to, co se mu hodí do té jeho představy o tom světě. Myslím si, že to je ta hlavní věc a důležité je, že jsou lidé, já myslím, že já se tolik zase tomu nevěnuju, ale důležité je, že jsou další lidé, kteří se věnují přímo tomu, že rozkrývají ty dezinformace. Že dokážou si dohledat třeba ten původní článek a ukážou, že takhle se o tom reportovalo na Twitteru, to vyvolalo velký halo, lidi se o tom povídali. Ale takhle je to vlastně v reálu.
A může to rozkrytí vlastně těm lidem jako otevřít oči, nebo tam budou pořád hledat to samé?
Já nevím.
Já taky nevím právě.
To už jsme u vzdělání, u kritického myšlení. Já si myslím, že ono se to dá vlastně poznat, jo, pokud to kritické myšlení člověk používá, takže vlastně poznáš, že se ti někdo snaží něco podsunout.
Já si myslím, že taky.
No, takže jediná možnost je vzdělání.
Přesně.
No, samozřejmě.
No. A když si v něčem prostě nejste jistě, tak se na to podívat víc do hloubky a.
Lékaři mají Hippokratovu přísahu. Máte něco podobného, nebo ne?
Jako novinářskou?
Mm-hmm. Něco takového.
No, možná jenom sami před sebou. Tak určitě Česká televize má kodex.
Jo, to jasně. Ale myslel jsem jako žurnalisti, jako takový, nic takového mezi sebou nemáte. Nějakou stavovskou čest, nebo.
No nevím, jestli něco takového, jako že bych něco, já si myslím, že bych tak jako spíš řekla, že jsem si sama sobě slíbila, že budu na Ukrajině, že budu reportovat z války, dokud to bude možné, dokud to půjde. A že to je vlastně ta moje přísaha sama před sebou, protože je to velká zodpovědnost. Tím, že jsme tam byli, když to začalo, tak máme vlastně celou tu kontinuitu toho vývoje a to reportování pro mě je tak spjato s mým životem, že je to prostě pro mě důležité to dokončit. No.
Uvědomujete si, že to ve vašem případě je vlastně příspěvek k boji? Že to je vlastně boj?
Oh, tak jak jsme se bavili o tom, informace je boj, je to součást boje. No, otázka je potom, za koho bojujete. Já nebojuji za Ukrajince, nebojuji za Rusy, já bojuji za to, aby Češi měli přehled o tom, co se tam děje, aby moje zprávy byly co nejrelevantnější, nejobjektivnější a nejvíce nezávislé.
Nebylo by pro vás zajímavější, kdybyste třeba reportovala o mém soukromém životě?
A
bylo by to v bezpečí?
Bez dronu. No.
Přesně takhle se ptá moje maminka, když budeš dělat takový ty hezký témátka. No.
Máte nějaký silný zážitek s místními obyvateli? Byl tam něco, co se tam odehrálo a vás to nějakým způsobem poznamenalo? Myslím, třeba v dobrém i špatném.
Těch zážitků je strašně
množství, každý den.
Přesně tak, no, teď je zvláštní, že vlastně za začátku, když tehdy jsme měli s Honzou rozmluvu o tom, co se děje a jak emocionálně se stavět třeba k těm obyvatelům, k tomu, co prožívají, tak mi tehdy říkal, že si prostě musím vytvořit takovou zábranu vůči tomu a brát to tak, že furt jsem ten host, který reportuje a že to není moje válka, není to můj příběh.
Že nemůžete každého zachránit.
Přesně, že nemůžu každého zachránit a moje práce novináře není pomáhat vojákům nebo civilistům, ale je prostě o tom reportovat. O tom, co se děje. Takže tam jsem si vytvořila tu hranici, ale čím déle ta válka trvá, tak tím víc vlastně moje emoce se začaly tak nějak jako víc projevovat asi v tomto ohledu. A i když si myslím, že stále je to v nějakých hranicích, ale jsou případy, kde třeba už tolik neudržím slzy, nebo už se mě to vlastně dotýká víc. Je to mimo kameru, je to vlastně moje osobní, ale je to vlastně horší a horší. No.
Víte o tom, že si možná zaděláváte na nějakou posttraumatickou poruchu?
No,
pracujete s tím nějakým způsobem?
Snažím se, ale pak jsem zjistila, že je vlastně strašně málo psychologů, kteří se věnují krizovým situacím v Česku. Takže kdyby tu byl někdo, kdo to fakt umí, tak by za to byla ráda. Mám psycholožku.
To byste musela do toho Vyškova asi.
Možná, jo.
Jsem tím profíkům, který to mají na jetý z té války vojáků. No, asi nejspíš. No.
Co byste dělala jiného, kdybyste nedělala tohle? Dovedete si představit, že jste jako hodila flintu do žita takzvaně a vrhla se na něco jiného, co by to bylo?
Přemýšlím nad tím a zatím jsem nepřišla na to, co by to bylo. Zatím nevím. Ale je to téma, který řeším, protože samozřejmě musím počítat s tím, že jednou budu muset se přeorientovat na něco jiného. Ta válka, to není taky jako asi možný dělat 20-30 let. A myslím, že
tak možný asi... to je, tak důkazem je třeba Hemingway, ale ty konce nejsou úplně
no,
slavný.
Právě. No právě, navíc jsem žena, taky musím přemýšlet nad tím, že bych chtěla mít i dítě a... Vím, že Clarissa Ward byla těhotná se svým čtvrtým dítětem, když byla na Ukrajině, ale zase jejich práce je jiná. Tam jsou velký štáby, že jo? To je reportování hlavně z těch větších měst a v našem případě se snažíme jezdit i tam, kam se úplně nikomu moc nechce.
Změnil se nějak žebříček hodnot? Víte teď, co je pro vás nejdůležitější v životě?
Myslím si, že určitě změnil. Určitě je to víc a víc rodina. A právě to zázemí a ten klid a ta pohoda, kterou mám tady, oproti tomu, co vlastně vydávám tam. Jak je ten život nestabilní, jak je křehký, jak se může změnit během jedné vteřiny, ani to nevíte. A nikdy to nemůžete předpokládat. Takže v tomto ohledu, kdybych asi někomu měla něco doporučit, tak je užívat si ten život naplno, dokud to jde, protože nikdy nevíte.
Žít okamžikem.
Přesně. Žít okamžikem.
Přítomnosti. To je pravda, o tom jsme tady už párkrát mluvili.
Ano, to je fakt. Z mnoha hosty.
U bojovníků je taková zvláštní, jako nechci říct úchylka, možná je to spíš taková jako pověrčivost. Máte třeba 2-3 předměty, bez kterých byste neodjela na tu Ukrajinu?
Talisman.
Mám talisman. Jsem dostala od Honzy na Ukrajině právě na jednom tržišti mi koupil takovou pletenou malou kočičku ve vestičce a s helmičkou, tak to si vozím sebou. Například, no.
To je ono.
A je ta válka udržitelná v tomhletom parametru, nebo si myslíte, že budou muset nastat nějaké kompromisy, které ji ukončí?
Kompromisy s obou stran. Myslím, že ta válka nebude mít ani jednoho, ani druhého vítěze. To prostě je válka, která nemůže skončit vítězstvím někoho. To bude
tak
muset
jako
být
války
kompromis.
Bývají. Ano. Co vztah k těm nepřátelským skupinám? Vy jste použila termín, viděla jsem tam ležet mrtvé ruské kluky a mrtvé ukrajinské kluky. Jaký myslíte, že je mezi nimi vztah? Jedná se o nenávist, nebo je to profesionální jako bojovnická čest? Nebo co tam mezi nimi asi tak jako může být?
Ta válka je brutálně emocionálně zabarvená. Myslím si, že samozřejmě je to individuální věc. Každý voják to vnímá jinak. Někdo je víc nacionální, někdo míň. Ale v tomto ohledu si myslím, že je to ochrana vlastních rodin a tam musí být emoce. To nejde dělat profesionálně. Tam to je o emocích.
To je pravda.
To se možná týká nějakých legionářů, kteří tam jsou.
Možná, ano.
Možná u nich to funguje jinak, víme, že tam jsou z celého světa.
No právě, ale taky ti zahraniční bojovníci fungují na jiných principech. A když Kolumbiec, který tam přijel s tím, že se prostě přidá k armádě, bude bojovat, řekne, že nepůjde na pozici, tak to umožní. Ale u Ukrajince to nejde. U Ukrajince je to vnímáno jako odmítačství nebo dezerce. Takže v tomto ohledu pravidla jsou nastavená jinak pro ty zahraniční legionáře a pro ty ukrajinský vojáky.
Vidíte nějaké riziko po ukončení této války třeba v rámci nějakého černého trhu se zbraněmi? Myslíte, že to bude velký problém potom i třeba pro nás a pro Evropu obecně?
Jo.
V tom trhu
jo.
Bude jo, spoustu zbraní, které se bude šiftovat.
No ten černý trh už teď.
Teď už asi bude fungovat.
Už teď frčí a je to o tom, že ukrajinská tajná rozvědka se snaží vlastně zamezovat podobným případům, ale těch zbraní je obrovské množství. Obrovské množství zbraní, hlavně potom v těch deokupovaných oblastech, protože všechno to, co tam zanechali Rusové, tak nevíme, kde to je. Ta zbraň, kterou oficiálně voják má, ta je registrovaná, takže tam... Úplně,
tu prostě vrátí.
Přesně, tu prostě musí vrátit. Musí se vědět, že ten a ten člověk má u sebe tu a tu zbraň, tu používá. Ale ve chvíli, kdy ta zbraň je vlastně ukořistěná, ta trofejní zbraň, tak to nemáte někde nahlášený. Pokud to nenahlásíte dobrovolně.
Nic se neodevzdává, je to prostě zase použito k boji a tak dále.
Je to, nejčastěji je to přesně použito k boji. Je to někde třeba ve skladech toho batalionu, té brigády. A ta by samozřejmě to měla nějakým způsobem oficiálně jako řešit, že jo? Musí být nějaká dokumentace. okupace, ale v některých případech to vůbec není. A znám kluky, ukrajinské vojáky, kteří se po deokupaci zakopali zbraně někde v Charkovské oblasti, doteď vědí, kde to je, mají to někde označený a vědí, že se pro ně prostě vrátí, když to bude potřeba. Hmm. To samé ale je to u civilistů, že jo? Kolik zakopaných zbraní musí být na zahradách třeba těch.
No to nemusí být nutně
to je potřeba záchovy možná no, u některých lidí, že si to prostě schovají pro nejhorší no, možnou variantu,
ale
která
to,
může nastat.
Je to i něco, co bylo po druhé světové válce.
Bylo, takže... ano, trvalo 30 let, než se to
samý, no. Se podobný.
Kdy se tam vracíte?
V neděli jedeme.
V neděli a budete tam zase měsíc.
Uh-huh. To se celý červenec budeme tam.
Tak my vám přejeme hodně štěstí, ať to tam ve zdraví přežijete. A děkujeme, že nám přinášíte informace,
děkujeme
které jsou
moc
důležitý.
Hodně štěstí.
Já vám moc děkuju a budu se těšit třeba zase někde jinde.
Okay.
Určitě, děkujeme moc.
Děkuju.